Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրել ենք անկյունաքարային նշանակություն ունեցող մասնագիտական էթիկայի քննարկմանը, որի հիմքի վրա էլ հենց կառուցվում է մեր հասարակական կյանքն ու գործունեությունը։ Բացի այդ, այն սերտ առնչություն ունի մեր արժեհամակարգի եւ բարոյական սկզբունքների հետ։ Մեր զրուցակիցն է բանասիրական գիտությունների թեկնածու Երևանի Պետհամասարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետի դոցենտ Վարդուհի Պետրոսյանը։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Առաքինությունն ու բարոյական արժեքները ընկած են մասնագիտական գործունեության եւ աշխատանքի հիմքում։ Դրանք նույնքան կարևոր են, որքան մասնագիտական կարողությունները, եթե չասենք ավելի կարևոր են, քան դրանք, ուրեմն պետք է աշխատանքային գործունեությանը առաջին հերթին արժեհամակարգային մոտեցում ցուցաբերել, ողջ հասարակական կյանքն է կառուցվում էթիկական սկզբունքների վրա, դատավորներ, ուսուցիչներ, քաղ ծառայողներ, սպասարկման ոլորտի աշխատողներ, նախագահից մինչև շարքային քաղաքացի, եթե իրենց տեղում չեն, եթե չեն ենթարկվում բարոյական նորմերին, հասարակությունը քաոսի մեջ է հայտնվում։
Շատ հետաքրքիր դիտարկում եւ մոտեցում, այո, մենք չենք կարող տարանջատել խոսելով մասնագիտական էթիկայի ընդհանուր սկզբունքների մասին եւ անտեսել բարոյականության սկզբունքները եւ առհասարակ համամարտկային բարոյական արժեքները։ Եթե պրոյեկտելով խոսեմ ժուռնալիստական էթիկայի մասին, թե ինչպիսի առաջնահերթություններ կան, պետք է ասել, որ ժուռնալիստիկան պատկանում է այն մասնագիտությունների թվին, ձերասած բժշկություն, իրավաբանություն, որոնց համար մասնագիտական էթիկայի չափորոշիչներով եւ կանոններով, նորմերով առաջնորդվելը գերակա է եւ առաջնահերթություն պայմանավորված այն հանգամանքով, որ հիմքում մարդկային հաղորդակցությունն է եւ մեդիան որպես հանրային կարեւոր կարծիք ձևավորող պլատֆորմ, ասեմ, հարթակ, ասեմ, թե իշխանության եւս մեկ ճյուղ, այստեղ այդ գիտակցության ձևավորման վրա լուրջ դերակատարություն ունի եւ կախված նրանից, թե մասնագիտական ինչպիսի չափորոշիչներ ու պահանջներ են դրված տվյալ լրագրողի առջև եւ արդյոք ինքը պատասխանատու է եւ պատրաստական է հետեւելու այդ նորմերին ու սկզբունքներին, կախված կլինի, թե մեր հասարակությունը ինչպիսի մեդիաբովանդակություն կսպառի։ Խոսելով մասնագիտական էթիկայի մասին, կուզենամ, որ կապը հասկանանք, թե բարոյականության հետ ինչպիսին է։ Առհասարակ բարոյականությունը անհատին բնորոշ վարքագծի ամբողջական համակարգ է, եւ եթե որևէ օղակում խախտվում է այդ բարոյական արժեքներին եւ նորմերին չհետեվելու պահանջը, ուրեմն ձեր նշած այդ քաոտիկ վիճակի հետ մենք լուրջ խնդիր կունենանք առաջանալու այդ վիճակը, որից դուրս գալը շատ ավելի դժվար է լինելու, քան նախապես կանխելը։ Կուզենամ մեջբերել փիլիսոփաներից Սոկրատեսին, որը իր բարոյականության մասին դատողությունները կառուցելիս Եվ էթիկայի մասին սահմանումներ ու մեկնաբանություններ գտնելիս, վերեց մի հետաքրքիր ձևակերպում ներքին ձայն ասվածը, եւ այդ ներքին ձայն ասվածը պրոյեկտում էր ներքին անհատի բարոյականության, բարոյական արժեքների վրա։ Արիստոտելը հետագայում ավելի շատ զարգացրեց այդ փիլիսոփայությունը, ավելի շատ պրոյեկտելով անհատի բարոյական հաշանիքների վրա։ Եվ ինչքան խորանում ես, ինչքան պրակտիկ ուսումնասիրություն ես իրականացնում, հասկանում ես, որ որոշակի խախտման հիմքում այդ պահանջներին չհետևելու սկզբունքն է. ոչ պատրաստ լինելը, կամային ամուր չլինելը։ Չկա այսօր մի իրավիճակ, չկա մի մասնագետ, չտարանջատեմ մասնագիտությունները առհասարակ, ընդհանուր խոսեմ, իր մասնագիտական գործունեության ընթացքում որոշակի նորմ խախտած չլինի։ Այլ ամբողջ խնդիրը հետևյալն է, թե խախտումից հետո կշարունակի նույն կերպ վարվել, թե դա դաս կլինի իր համար, չակերտավոր, թե կուս և առանձնակերտների, հետևելու բոլոր կանոններին, չվնասելով նույն հասարակությանը, որի համար իրականացնում է իր գործունեությունը։
Դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, որ էթիկայի հարցերում բնականաբար առաջին տեղում մարդն է, ինչպես էլ որ դա կոչենք ներքին ձայն կամ բնական օրենք, որը ամրագրված է մեր սրտերում, պարտադիր չէ մենք հետևենք որևէ կրոնական կամ փիլիսոփայական համակարգի, որպեսզի այդ տարրական մարդկային էթիկական նորմերը ճանաչենք, դրանք բնատուր են, դրանք բնածին են։ Եվ երբ խոսում ենք մասնագիտական էթիկայի նորմերի մասին իբրև բարոյական իմպերատիվ, հրամայական, բնական է, որ մարդը առաջինը ինքը պետք է իր համար որոշի այդ կարմիր գծերը, թե որոնք նախ պատրաստ է խախտել, որոնք ոչ։ Մի օրինակ բերեմ իմ դպրոցական տարիներից, մենք ունեինք մաթեմատիկայի մի ուսուցչուհի, սովետական դպրոց անցած, շատ պարկեշտ ու առաքինի անձնավորություն էր։ Տարիներ անց, պարզապես բարկացած ժամանակ, իրեն չսսպելով ապտակել էր աշակերտի, և դրանից հետո ինքը դիմում էր գրել աշխատանքից հեռացման, համարելով, որ այլևս չի կարող կատարել ուսուցչի պարտականությունները, այսինքն մարդը, եթե լրջորեն է վերաբերվում այդ էթիկական նորմերին և զգում է, որ ինքը խախտել է այդ կարմիր գծերը, ինքն էլ արդեն վայր է դնում այդ ոլորտում իր աշխատանքային պարտականությունները։
Շատ հետաքրքիր հարցադրում է, որովհետև ցանկացած հարաբերություն, ցանկացած հաղորդակցություն կառուցելիս կարմիր գծերի հատումը երբեք չի խրախուսվում, որովհետև կարմիր գծերի հատումը ինչ է առաջին հայացքից առաջացնում, մարդու զայրույթ, այլոց իրավունքի խախտում և ամենակարևոր պահանջի խախտումն է, մի վնասիր սկզբունքն է խախտվում և մի վնասիր սկզբունքի հետամուտ չլինելը շատ ածանցյալ այլ խնդիրների առջև կարող է հանգեցնել տվյալ մասնագետին։ Չենք տարանջատում նորից մասնագիտությունները, որովհետև մարդու իրավունքներին հարգելը և հարգանք այդ իրավունքների նկատմամբ իմպերատիվ պահանջ է։ Եվ սա այն կետն է, երբ օրենսդրության և էթիկայի աղերսները նույնական են։ Օրինակ, լրագրողական էթիկայի տեսանկյունից խոսելիս, կան որոշակի հարցեր, որոնք բացառապես մասնագիտական էթիկայի կարգավորման տիրույթում են, բայց այդ կանոնների 90%-ից ավելին աղերս ունի օրենսդրության հետ։ Օրինակ, դուք նշեցիք անձին ապտակելու դեպքը դպրոցական տարիներին, որից հետո պատճառ հանդիսացավ իր մասնագիտական գործունեությունը դադարելու ու ընդհանուր աշխատանքից ազատվելու։ Եթե դու անձին զրպարտում ես, վիրավորում ես, սա ևս այդ իմպերատիվ պահանջի խախտումն է, որովհետև դու չես հարգում դիմացինի իրավունքը և թույլ ես տալիս քեզ մտնել մի տարածք, որը բացարձակապես մտնելու իրավունք չունեիր, որովհետև նույն հաջողությամբ այդ գործելաոճը կարող է լինել քո նկատմամբ։ Եվ ինչպես կվարվեր այդ իրավիճակում, երբեմն ուսանողներիս հետ քննարկելու ժամանակ ասում եմ, այն ներքին քննատատը, որ մեր մեջ արթնանում է, ինքը շատ դեպքերում կարող է զսպող մեխանիզմ լինել, որոշակի ինքնակարգավորման, ինքնաղերկավարման փուլ ապահովելու։ Երբ որ մենք չենք կարողանում լիարժեք և ամբողջական ծավալով իրացնել այդ պրոցեսը, նշանակում է մենք դեռևս փնտրտուքի մեջ ենք և չենք կողմնորոշվում, թե որն է մեզ համար մինչև են կարմիր գիծը, որը կարող ենք թույլ տալ հատել, և հատելու դեպքում արդյոք պատասխանատու ենք այդ հատման համար պատասխանատվություն կրելու։
Առաջին հերթին այո, անձն է պատասխանատու, բայց արդեն հանգում ենք հասարակության առջև պատասխանատվության կողմին, որովհետև գիտենք բժիշկների երթնակալություն, Հիպոկրատյան երթում են տալիս բժիշկները ավարտելուց հետո անմիջապես, բայց անկախ նրանից երթում տալիս է մարդը իր բարոյական էթիկական նորմերը պահելու համար, թե ոչ, բոլոր մասնագետներն էլ, եթե սկիզբ են դնում, մուտք են գործում այդ ճանապարհի մեջ, նրանք երթվում են, այդ պատասխանատվությունը ստանձնում են հասարակության առջև, բարեխղճորեն կատարելու իրենց պարտականությունները, հրշեջ փրկարարը, սովորական վարորդը, լրագրողը, սա ենթադրում է, որ էթիկական նորմերի խախտման պարագայում հասարակությունը կարող է նրանց պատասխանատվության կոչել և անգամ պահանջ ներկայացնել, որպեսզի նրանք դադարեցնեն իրենց պարտականությունների կատարումը։ Ցավոք, մեր իրականության մեջ մենք ականջալուր ենք լինում շատ աղաղակող դեպքերի տարբեր հարթակներում, տարբեր պաշտոններում, բայց մարդիկ շարունակում են դրանից հետո, իբրև թե ոչինչ տեղի չի ունեցել, շարունակել իրենց պարտականությունների կատարումը։ Եթե համատական անցկացնենք արևմուտքի հետ, շատ են նվազ չեն այն դեպքերը, երբ նույնիսկ առաջին հայացքից ներելի դեպքերում, երբ ոչ մի լուրջ բան տեղի չի ունեցել, ամենաբարձր ռանգի պաշտոնյաները, թեկուզ նախարարները հրաժարական են տալիս, բայց մեզ մոտ կարծես թե դա վերածվում է առօրյա ինչ-որ իրավիճակի, երբ կարելի այո խախտել նորմեր, ազնիվ չգտնվել, սակայն շարունակել իրենց պաշտոնավարումը։
Մասնագիտական էթիկայի կանոններով առաջնորդվելը արդեն իսկ յուրօրինակ երթման ձև է ձեր ասած հանրությանը ծառայելու։ Եվ այստեղ բնավ էլ կարևոր չէ, թե կոնկրետ ինչ մասնագիտության մասին է խոսքը։ Եվ այդ սկզբունքները կոնկրետ որ ոլորտին են առնչվում և որ ոլորտն են կարգավորում։ Օրինակ, լրագրողը, եթե հետամուտ է էթիկական սկզբունքների կանոնների պահպանմամբ առաջնորդվել, հավատացեք, ճիշտ մեդիաբովանդակություն հաստատ հասարակությունը կստանա։ Եվ ձեր ասած այդ պատասխանատվության մեխանիզմները, ավելի շատ ես կբնորոշեմ հասարակության սեփական իրավունքները պաշտպանելու չիմացության հետ։ Այսինքն, երբ որ մեր հասարակությունը իրավագիտակից է և ունի բավարար գիտելիքներ իր իրավունքների պաշտպանությունն իրացնելու առումով, կարծում եմ, ելքերը գտնում են և տարբերակները կամ։ Պարտադիր չի, որ հասնեն դատական պաշտպանությամբ իրենց իրավունքների իրացմանը։ Լրագրողական միջավայրում մեզ մոտ դերևս 2007 թվականին այսպես բուրըն գործունեություն ծավալվեց ինքնակարգավորման ոլորտում, և սա կարելի ասել այլընտրանք է դատական ճանապարհով խնդիրները առաջացած լուծելու։ Ինքնակարգավորման համար այսօր հարթակը բաց է, կա կապող բոլոր հնարավոր միջոցները։ Դիտորդ մարմին ունենք այդպիսի կառույց, որը զբաղվում է հասարակությունից ստացվող բողոքների քննմամբ ընդդեմ լրատվամիջոցի, և եթե դու տվյալ դիտորդ մարմնի կողմից ընդունված Հայաստանի լրագրողների վարքագծի կանոնագիրը ստորագրած լրատվամիջոց ես, որոշակի պարտավորություն ես ստանձնում քո լրատվամիջոցի դեմ հասարակությունից եկած բողոքի քննության արդյունքում կայացված եզրակացությունը հրապարակելու։ Նման նախադեպեր շատ կան, և վերջին տարիներին գովելի է, որ առանձին դեպքերում, առանձին հայցերով այս տիպի կայացված եզրակացությունները ուղղորդիչ կարող են լինել նաև հենց դատական իշխանության համար, տվյալ երևույթը նեղ մասնագիտական հարցի քննարկումը ավելի առարկայական և ճիշտ քննելու։ Իմպերատիվ պահանջ չի դա, բայց կարող է մասնագիտական խորհրդատվական կարծիք որպես այդպիսին ընդունելի լինել։ Ինչ վերաբերում է արդյոք այդ կարմիր գծերը հատելու կամ հասարակության նկատմամբ անվստահելի վերաբերմունք դրսևորելու արդյունքում լինում են դեպքեր, պիտի ասեմ, որ միայն արևմուտքում չէ, որ այդ երևույթը կա աշխատանքից հեռացվելու, մեզանում անուններ հիմա չեմ նշի կոնկրետ դեպքերով, բայց գրանցվել են, ունեցել ենք նման դեպքեր, երբ լրագրողը սոցիալական իր անձնական էջում կատարված գրառման համար ազատվել է աշխատանքից։ Սա չի խոսում այն մասին, որ տվյալ լրագրողը ոչ կորեկտ բովանդակություն է հրապարակել, այլ խոսում է այն մասին, որ քանի որ լրագրողները հասարակության մեջ նույնականացվում են տվյալ լրատվամիջոցի տվյալ խմբագրության հետ, և արտահայտած դիրքորոշումը հակասում էր տվյալ խմբագրության դիրքորոշմանը, և այստեղ ավելի շատ ներքին կարգապահական կանոնների կամ ներքին պայմանավորվածության խախտում է լրատվամիջոցի և լրագրողի, և լրատվամիջոցն ինքն է որոշում ինչպես վարվել։ Այս խնդիրը կարգավորելու համար կարծում եմ ցանկացած խմբագրություն ունի իր կամ պետք է ունենա այն աշխատանքային կարգապահության նորմերը, որոնք կամրագրված կլինեն, և ցանկացած լրագրող աշխատանքի ընդունվելիս նաև հետագայում իր իրավունքների պաշտպանության առումով գոնե պետք է իրազեկ լինի, թե ինչպիսի խաղի կանոններ են գործում խմբագրությունում։ Աշխատանքի ընդունվելիս լրագրողը առհասարակ ինքն է որոշում, թե արդյոք տվյալ լրատվամիջոցի մոտեցումը, քաղաքականությունը բավարարում է իրեն, և ինքը կարող է համալրել տվյալ լրատվամիջոցի կամ խմբագրության շարքերը։ Եթե համարժեքության սկզբունքը կա այստեղ և որևէ, այսպես ասած, բախվող կամ հատվող այլ բաժանումներ չկան, կշարունակի տվյալ լրագրողը տվյալ լրատվամիջոցում աշխատելու։
Շատ հստակ էսքիզ տվեցիք մեր հայաստանյան իրականության, որովհետև այո, գիտենք աշխարհի լրջագույն լրատվական կենտրոններում, պարբերականներում ամենափոքր զանցանքի համար փաստերը խեղաթյուրելու կամ զրպարտության համար միանշանակ մարդը զրկվում է իր լիցենզիայից, իր պաշտոնից այդ պարբերականում, մեզանում էլ այդ դեպքերը բնականաբար որոշ դեպքեր պատժվում են, բայց ինչպես ասացիք, շատ մեդիա կենտրոններ, հեռուստատեսություններ, նրանք արդեն իրենց սուբյեկտիվ մոտեցումը ունեն դաշտի նկատմամբ, գիտենք, որ որոշ մեդիաներ պատկանում են որոշ ուժերի, նրանք են թելադրում արդեն իրենց կամքը, այսինքն բարոյականությունը շատ հաճախ իր տեղը զիջում է քաղաքական շահին կամ նեղ ինչ-որ ինտրիգների, և դրա հետ մեկտեղ գիտենք, որ ամեն բան էլ գոյություն ունի մեր դաշտում, և շատ բան հանդուրժվում է, զրպարտություններ և պատվիրված հոդվածներ և քաղաքական կողմնակալություն, անպատասխանատվություն, եթե չխոսենք անգրագիտության եւ անկրթության մասին, ինչպես որ մատուցվում է այդ լրատվությունը մեր հասարակությանը։
Ձեր հարցը բաղդատեմ երկու մասի, որովհետև եթե խոսենք բացարձակ ազատության մասին, մենք կարող ենք ասել, որ չկա բացարձակ ազատություն, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք, լրատվամիջոցի ֆինանսավորումից կախված արդեն իսկ որոշակի գործելաոճ է պարտադրվում կամ ակնհայտ դառնում տվյալ լրատվամիջոցի համար։ Բայց այս ամեն ինչը չպետք է խանգարի բովանդակության որակին, չպետք է դժի մատուցվող բովանդակությունը։ Ինչու է տեղեկատվությունը այսօր այսքան ավելի շատ։ Փոխակերպվող մեդիա աշխարհում, երբ ինֆլյուենսերները, բլոգերները, քաղաքացիական լրագրությունը, պարտադիր չի ունենաս լրագրության ֆակուլտետն ավարտած լինես, որպեսզի դու մտածես, որ տեղեկատվություն կարող ես տարածել, անգամ դրա կարևոր ու ճիշտ ֆաբուլան իմանալու, եթե դու տիրապետում ես քո ձեռքի տակ կա գադջետ, առանց մտածելու դրա հետևանքների մասին դու կարող ես տարածել այդ կոնտենտը։ Չմտածելով, որ այդ կոնտենտի տարածումը կարող է որոշակի իրավական հարցերի առջև կանգնացնի։ Ընդհուպ, կեղծ տեղեկատվության տարածումից, անձնական կյանքի միջամտությունից, եւ էլ չեմ ասում ամեղության կանխավարկածի, նայած ինչ բովանդակություն է, շատ իրավական հարցեր, որոնք լուրջ խնդիր կարող են լինել տվյալ անձի համար։ Եվ այդ սոցիալական մեդիայի դարաշրջանում տեղեկատվության անկառավարելիությունը եւ դրա սահմանները ամբողջական ծավալի մեջ բերելը շատ բարդ է։ Այսօր ունենք մի իրավիճակ, երբ լրագրողները կամ լրատվամիջոցը իր հիմնական գործառույթից, այն է տեղեկացնելու գործառույթից, վերածվել է վերլուծողի գործառույթի։ Եթե ուսանողության տարիներին վերլուծելու գործառույթը ավելի շատ երկրորդ գործառույթ էր դիտարկվում, համարակալման առումով, այսօր կարող եմ ասել, որ առաջնային, այհենց այդ կարևոր վերլուծելու եւ վերլուծված ճրգրիտ ներկայացնելու բովանդակության տարածման մեջ է, որ դու կարողանում ես տարանջատել արհեստավարժ մոտեցումը, որակյալ մեդիա բովանդակությունը, ոչ որակյալից։
Դուք վստահաբար կանրադառնաք լրագրության ոլորտում օրենսդրական կարգավորումներին, բայց փորձենք նաև ավելի ընդհանուր գնալ մասնավորից դեպի ընդհանուրը։ Ես աչքի անցկացրեցի օրինակ բուժաշխատողի մասնագիտական էթիկայի կանոնները, որ հաստատվել են կառավարության կողմից անցյալ տարի, հազիվ երկու էջ են կազմում։ Հիմնականում գործընկերների եւ պացիենտների հետ հարգալից վերաբերմունքի մասին է խոսքը։ Իմ կարծիքով այդ կանոնների ցանկը չի արտացոլում մեր առողջապահական համակարգի էթիկական խնդիրները։ Եթե հարցնենք մեր քաղաքացիներին, հարյուրավոր հազարավոր պատմություններ կլսենք, թե ինչպես մարզերում բժիշկները բողոքների պատասխան նետում են, որ օրական 3-4000 դրամով դայել է շատ ինչ որ իրենք անում են, այսինքն այստեղ խախտվում է գումարի դիմաց իրենց բարեխիշտ ծառայություն մատուցելու սկզբունքը։ Մահեր եւ հաշմանդամություններ ոչ պրոֆեսիոնալիզմի պատճառով բժիշկների մեղավորությամբ համակարգի կեսից ավելին առանց չափազանցման լծված է արհեստական սպառում ստեղծելու գործին, այսինքն մարդկանց գոյություն չունեցող հիվանդություններ են ախտորոշում, նորից ուղղորդում են հիվանդանոցներ, սեղծարարությունների դեպքեր իմացանք միլիոնավոր դոլարների կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանում։ Դեպքեր կան, երբ բժիշկների կողմից սեռական ոտնձգություններ են կատարվում պացիենտների նկատմամբ, եւ ոչ մի կերպ նման դեպքերը փաստորեն, եթե հետևենք այս մասնագիտական էթիկայի կանոնակարգին, հնարավոր չի պատասխանատվության կոչել, այսինքն այստեղ օրենսդրական դաշտը լճորեն կաղում է։
Ամենևին ինձ թույլ չտալով մտնել առողջապահական ոլորտ, բայց նշեմ, որ ձեր նշած օրինակների մեջ գործողություն ներկայացնելն է։ Այսինքն, ձեր ասած այդ նշած օրինակները օրենսդրական դաշտի կարգավորման հարցեր են, որովհետև կա որոշակի հանցակազմի ենթադրյալ միգուցե առկայություն։ Էթիկան սահմանում է, այստեղ է էթիկայի օրենսդրության տարբերությունը, որ էթիկան կամավոր ընդդրություն է ենթադրում եւ կամավոր հետևելու, իսկ օրենքը արդեն պարտադիր է բոլորի համար, եւ անկախ նրանից, թե ինչ իրավախախտման մասին ենք խոսում եւ որ ոլորտում, օրենքի տեսանկյունից ցանկացած խախտում, ցանկացած իրավունքի նկատմամբ ոտնձգություն ենթակա է պատասխանատվության։ Ինչ պատասխանատվության մեխանիզմներ կան, օրենսդիրը սահմանել է նույն զրպարտության համար, նույն վիրավորանքի համար, եթե մինչև 2010 թվականը այս իրավունքների խախտման համար քրեայի իրավական պատասխանատվություններ սահմանված, 10 թվականից հետո արդեն քաղաքացիա իրավական հարթությունում են այս հարցերը կարգավորում եւ դատարան հայց ներկայացնելով դու կարող ես ոչ միայն բարոյական վնասի փոխհատուցման պահանջ ներկայացնել, այլ նաև նյութական վնասի փոխհատուցում։ Օրենսդիրը հստակ սահմանել է եւ վերջին կատարված փոփոխություններից հետո այդ շեմը բավականին բարձրացել է։ Բայց մեր դատական նախադեպային պրակտիկան ցույց է տալիս, որ շատ քիչ դեպքերում է, երբ դատավորները կամ առհասարակ դատարանը գնում է բավարարման մաքսիմալ չափով նշանակված տուգանքի, ինչու որովհետև նման դեպքում խարխլվում է խոսքի ազատության իրացման իրավունքը եւ շատ լրատվամիջոցներ կարող են փակման վտանգի առջև կանգնել։ Նորից վերադառնանք այդ ֆինանսական կողմին, շատ բարդ է լրատվամիջոցի համար անկախ, անաչառ, օբյեկտիվ գործելու համար ինքնուրույն հայթայթել այդ ֆինանսական ռեսուրսները, որպեսզի կարողանա լիարժեք գործունեություն ծավալելու։ Մեկ այլ փոփոխության մասին ասեմ, տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքում կա պատասխանատվություն հենց տեսալսողական մեդիայի մասին օրենսդրության պահանջները եւս խախտելու համար, եւ այդ պատասխանատվություններից մեկը տուգանքն է, որը կարող է կիրառվել էթիկայի կանոնների դրույթների ապահովման, ինքնակարգավորման նորմերը չկիրառելու համար։ Սա հստակ արդեն օրենքում ամրագրում է, ինչը նորույթ է մեզ համար, եւ կարծում եմ կարևոր է նաեւ հերարցակողների եւ առհասարակ մեր ցանկացած լրատվամիջոցի համար սեփական էթիկայի կանոնագիրը ունենալու եւ ունենալու մի մարմին, որը կքննի, կուսումնասիրի հասարակությունից ստացված բողոքները կոնկրետ հաղորդման կամ կոնկրետ հրապարակման առնչությամբ, եւ հարցը, եթե այս տարբերակով լուծում ստանա, լավագույն այլ ընտրանքը կլինի դատական պրակտիկայի եւ նմանատիպ հայցերով դատարաններին ծանրաբեռնելու։
Որպեսզի քաղաքացիները խստորեն հետևեն էթիկական նորմերի կատարմանը, նախ ասացինք, որ պետք է դրա օրենսդրական կարգավորումը, որպեսզի բոլոր մասնագիտությունների հասարակական գործունեության բոլոր ոլորտների վերաբերյալ լինի հստակ էթիկական կարգավորում, լինի ամենքի համար հավասար օրենքի ենթակայություն, որպեսզի օրենքները գործեն, բայց նաև երկրորդ ամենակարևոր բաղադրիչը դա հենց ուսուցումն է, կրթությունն է եւ դաստիարակումն է, որտեղ այդ բոլոր մասնագետները դուրս են գալիս դպրոցներից, հետո համալսարաններից, եւ արժեքահեն կրթությունը, ինքնության եւ արժեքների հետ առնչվող կրթությունը, որը կբացատրի այդ նորմերի կարեւորությունը, շատ խիստ կարեւոր է։ Վանաձորի համալսարանում տեսա, որ կա մանկավարժության մագիստրոսներին դասավանդվող մասնագիտական էթիկայի նոր դասընթաց, բավական մտածված ու նպատակային է։ Այդ դպրոցում մենք ինքնություն եւ արժեքներ դասընթացի շրջանակներում անդրադառնում ենք հենց նպատակաուղված մասնագիտական էթիկայի խնդիրներին եւ նրանց մասնագիտական ընտրությանը։ Դուք եւս եւ գիտական հետազոտություն եք իրականացրել լրագրողական էթիկայի ոլորտում եւ նաեւ այդ դասընթացն եք մատուցում ուսանողներին։ Ինչպիսի զգացողություն ունեք դասընթացը մատուցելիս, հետադարձ նրանց արձագանքին ուսանողների, թե յուրացնում են արդյոք դա եւ լրջոյն են արդյոք վերաբերվում այդ սկզբունքներին, թե ոչ։
Առաջին օրը լսարան մոտ գործելիս ասում եմ հետևյալը. մասնագիտական էթիկայի նորմերը մեր լրագրության, մեր մասնագիտության այբուբենն է։ Եվ եթե մենք այբուբենի որևէ տառ լավ չենք սերտում, սխալ ենք արտաբերում կամ միտումնավոր ենք սխալ արտաբերում, այդ ամբողջ ֆաբուլան կքանդվի։ Եվ խոսել բարոյական նկարագրի մասին, չունենալով այս էթիկական կանոններին հետևելու եւ հետամոտ լինելու պահանջ, մենք չենք ունենա այն որակյալ բովանդակությունը, որի համար դուք այսօր ուսում եք ստանում։ Հետաքրքիր մոտեցում ունեմ պարզելու նաև ուսանողների դիրքորոշումը, թե այ օրինակ այս նորմը որ դեպքում կխախտես։ Հետաքրքիր պատասխաններ են ստացվում, բայց այդ պատասխանները միասին վերլուծելու արդյունքում հասկանում ես, որ շատ անգամ ուսանողը գիտակցաբար այդ նորմը կարող է խախտել, եթե մեկի այլ իրավունքը պետք է պաշտպանի։ Այս տեսանկյունից է, որ նժարին դրված որոշակի թույլատրելության խախտելու եւ չխախտելու երկընտրանքի միջև հայտնվելով, լրագրողը կամ առհասարակ խմբագրությունը ինքը պետք է որոշի որն է հանրության համար առաջնային, կամ որն է իր համար որպես մասնագետի համար կարևոր։ Հետևաբար մասնագիտական էթիկան էլի չեմ տարանջատի եւ ընդհանրական կխոսեմ, ցանկացած մասնագիտության այբուբենն է։ Եվ երբ որ դու լավ տիրապետում ես այբուբենին ու վստահ գիտես, թե յուրաքանչյուր տառը այբուբենի որ հատվածում է, իմ դպրոցական տարիներում կար գրպանիկներով այբենարան, երբ որ գիտեիր, որ ան էստեղ է դրվում, բեն էստեղ, եւ դա քեզ արդեն որոշակի կարգապահության էր դրդում։ Հիմա, երբ որ դու գիտես այդ նորմերի հերթականությունը, չխախտելու կարևոր պահանջը, այնպես չի, որ սպիտակի վրա սևով գրված կարևոր կետ է, դու պիտի հա իմացար, անցնես առաջ գնա, ոչ, պիտի խորանաս եւ հասկանաս, թե դրա խախտումն ու երբ որ դա ամրագրված է, արդեն ինչ կարևոր նորմ է քեզ պահանջում կամ պարտադրում։ Հասեմ ավելին, մենք ֆակուլտետում ունենք ընդունված էթիկայի կանոնագիր, երբ որ առաջին օրը մենք դիմավորում ենք առաջին կուրսեցիներին, սովորաբար հետաքրքիր միջոցառման շրջանակում, երբ որ հնարավորություն է լինում, նաև այդ կանոններին եւս ծանոթացնում ենք։ Անկախ նրանից, թե առարկան կուրսուցանվի առաջին կիսամյակում, երկրորդ կիսամյակում, բայց պատասխանատվությունը, որ դու արդեն դպրոցից հետո բու մտնելիս որոշակի պարտավորություն ես ստանձնում հասարակության առջև, որովհետեւ դու տվյալ մասնագիտությունը կրող անձ դառնալու, հետևաբար քեզ համար առաջնային պիտի լինեն այս սկզբունքները։ Սկսած ներքին գործընկերային հարաբերությունները կառուցելիս, ընդհուպ եւ ամենակարևոր եւ ամենաառաջնային հանրության առջեւ քո ունեցած պատասխանատվության գիտակցման չափի։
Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, Տիկին Պետրոսյան, մեր արժե համակարգի ճիշտ կառուցման համար շատ կարևոր է խորհել այս թեմաների մասին, խոսել, քննարկել, եւ շատ կարևոր է, որ մենք կարողացանք հասցնել մեր ունկնդիրներին, ուսանողներին, աշակերտներին այն գաղափարը, որ սրանք պարզապես տեսական գիտելիքներ չեն, պարզապես դասընթացներ չեն, որոնք մենք պետք է յուրացնենք եւ առաջ անցնենք եւ դրանց չհետևենք։ Սա գործնական բարոյականության ճյուղ է։ Այս ամենը, մասնագիտական էթիկայի նորմերը, մենք պետք է կրենք ամբողջ կյանքում եւ գործադրենք, որովհետեւ դրա վրա է կառուցվում մեր անձնական կյանքը եւ հասարակական կյանքը։
Շնորհակալություն հետաքրքիր թեմայի համար, ճիշտ է, չկարողացանք երևի ամբողջությամբ բացահայտել թեման իր բոլոր ճյուղերով, ուղղություններով, բայց առաջնահերթություն պահանջող հարցադրումներին անդրադարձանք, մի խորհուրդ էլ։ Հիմա երևի ռադիոլսողը մեզ կլսի, կուզենամ, որ լինեն մեդիագրագետ եւ առհասարակ գրագետ, որովհետեւ կրթությունը ազգի պետության համար կարևոր զենք է եւ կիրթ մարդը, արժեհամակարգ ձևավորող մարդը, արժեհամակարգ ունեցող մարդը, բարոյական նորմերին հետևող մարդը տվյալ պետության հարստությունն է։ Շնորհակալություն։
Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ելու ունկնդիրներ, կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարն էր։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։